Esta actuación enmárcase dentro do plan dinámico de intervencións e consistiu na sustitución do anterior tanque acumulador por outro de acero inoxidable de 1.500 litros de capacidade para o sistema de agua caliente sanitaria do Estadio Municipal Gregorio Pérez Rivera. Esta actuación ten un orzamento de 14.000 euros e axudará a mellorar o confort dos e das usuarios desta instalación. A maiores desta intervención tamén se está actuando na Praza de San Xoán, onde xa se iniciou a reparación dos valados perimetrais que delimitan a pista de fútbol e que tamén incluirá unha modificación puntual no fondo contiguo aos edificios, coa instalación dunha rede de maior altura para impedir que a práctica deportiva cause molestias á veciñanza.